Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk, Cyklopodcast Awards, epizóda číslo 2. Minulý týždeň sme si posvietili najmä teda na preteky a najlepšieho jazdca a jazdkyňu. No a dnes nás čaká ďalších 5 kategórií, a to konkrétne najväčšie prekvapenie, najväčšie sklamanie, najlepší tím, najlepšia etapa, no a najlepší československý moment, lomeno jazdec, jazdkyňa. Už uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
S Filipom sme sa smiali minulý týždeň, pretože my sme nahrávali naše Awards, prvú epizódu, asi 2 dni pred Velodor, čiže zlatý bicykel, obdoba futbalovej zlatej lopty a neviem v ostatných športoch, aké iné takéto koncoročné súhrnné súťaže a oceňovanie najlepších existujú, respektíve sa prevádzkujú, tak my sme jednoznačne deklarovali to, že sa zhodujeme asi s cyklistickým mainstreamom a vlastne tento rok nebolo ani moc čo riešiť v tejto otázke.
Áno, ale tak stále môžeme sa tváriť, že nám líkla tá epizóda, lebo sme nahrávali týždeň dopredu a že to je vlastne cudzia vina, hej.
Jasné.
Tak, vieš, postfaktuálnej dobe si môžeme my vlastne domýšľať, čo chceme, vymýšľať, čo chceme a kto
napriek
nám povie,
tomu,
že
sme, napriek tomu, že tam bol leak, tak nás nepozvali na gala večer.
A ty už si, one, už si dal do čistiarne frak.
Taxido a už som akože mal kúpenú letenku do Nice, ale pozvánka neprišla, takže bohužiaľ, no.
Na Zlatý pedál ťa pozvali tento rok?
Nie.
No, tak vidíš, že celkovo sme asi persony non grata. Keď ani na Zlatý pedál nejdeš, tak
keď už ani tam, tak si to odpedálujem doma. Nainštalujem si Zlatý pedál normálne na kluky.
Oh, to by bolo rana frajerina.
Zoberiem nejaký chrom, nasprejuješ to na pedále. Máš Zlatý pedál doma?
No. No, no, no. Zlatý pedál v kategórii podcasty. Slovenské podcasty.
Cyklistické. Slovenské cyklistické podcasty, ktoré sú možno tak 3, 4, 5, neviem, koľko ich môže byť, ale tak je to ťažko undergroundová téma v rámci podcastovej scény. Dobre, poďme, lebo už sme odbočili úplne, že na 10. kolaj. A mimochodom, keď sme už hovorili teda o tom zlatom chrome, tak už sa nám začali pomaly objavovať nové vizuály cyklistických dresov, takisto aj techniky, na ktorej budú jazdci jazdiť budúci rok, tak týmto dávame malý teaser, že sa nám blíži modná polícia, ktorú ale pravdepodobne spravíme až v tom januárovom termíne. Prvý, druhý týždeň sa väčšinou venujeme
podľa
tejto tematike.
Kedy IF,
podľa toho, IF, kedy IF odhalí dresy, tak to je väčšinou náš termín. Na toto si zvykneme počkať. Ale niektoré týmy už teda nezahálajú. A už napríklad aj UAE dalo do placu nové dresy, ktoré si teda veľmi posvietime. Vyzerá to každý rok rovnako a každý rok rovnako zle. Dobre, poďme k našim kategóriám. Začneme asi najväčším prekvapením. No a vás sme sa samozrejme pýtali na Discorde. Mimochodom, ešte kategórie, ktoré neodzneli minulý týždeň, keďže sme tú anketu zverejnili tak trošku neskôr a čakali sme, kým sa tam hlasy nás hromaždia, tak pre ľud boli najlepšie jednodňové preteky prekvapivo Milano San Remo, hoci musím uznať, že ja som tam nezakomponoval olympiádu.
Si zmanipuloval výsledky.
Čo bola asi moja chyba, ale tak odrážal som sa, vieš, ako ten škrečok v koliesku.
World Tour kalendár.
Podľa World Tour kalendára. Takže Milano San Remo, čo je OK, pre mňa trochu prekvapivé, ale dobre. Ako italofila ma to potešilo. Najlepšie týždňové preteky boli jednoznačne Paris-Nice. Vyše polovica hlasujúcich dala hlas práve Paris-Nice. Druhé boli preteky okolo Švajčiarska. Najlepšie Grand Tour, opäť jednoznačný výsledok pre Tour de France, až 61% ľudí hlasovalo za Tour. Najlepšie jazdkyňa, no tak tu sa naše preferencie úplne odlišovali, pretože Katažina Neviadoma získala 39% hlasov a až druhá bola Lotte Kopecky, čiže poľská jazdkyňa.
Vyšehradská štvorka za vieš, akože taký spolupatričnosť v rámci regiónu.
Bolo to tu jasne vyjadrené. No a najlepší jazdec 81% pre Tadeja Pogačara a zvyšné hlasy si ešte rozdelili Mathieu van der Poel s 9%, Ben O'Connor so 6% a Remco Evenepoel s 3%. Zvyšný nominovaný nezískali ani jeden hlas. No a poďme teda k dnešným kategóriám.
Tam si tiež mohol dať, že akože druhý najlepší jazdec po Pogačarovi, aj keď to by asi dostal Van der Poel zase potom jednoznačne.
Asi áno. Moc nebolo tento rok čo riešiť v tomto ohľade. No poďme na najväčšie prekvapenie. Tam boli nominovaní títo jazdci. Isaac Del Toro, Lukáš Kubiš, Mateo Jorgensen, Thibaut Nice, Paul Lapeira, Lennart van Etveld, Joe Blackmore, Maxim van Hills, Matthias Vacek a Frank van der Broek.
No, ja mám niekoho mimo, lebo však čím musím sa pozerať. Hej. Môj objav sezóny je Stevie Williams, ktorý má síce 28 rokov, ale podľa mňa, akože, samozrejme, mám tu aj mladého Nisa, hoci tiež som sa cítil trošku zvláštne pri výbere toho, že je to meno, ktoré vďaka slavnému otcovi registrujem už pár rokov, tak teraz prišiel ten zlomový moment, tá jeho sezóna bola neuveriteľná, ale myslím si, že k tomu určite budeš mať aj ty, čo povedať, takže skôr k tomu Williamsovi v 28 rokoch po prestupe vlastne z Bahrajnu do Izraelu sa začali diať veci svojím spôsobom. V lani v lete vyhral Arctic Race of Norway, to som ešte nejakým spôsobom nezachytil, ale od Tour Down Under bol v podstate taká stálica tejto sezóny. Vyhral Valonský šíp, čo inak tiež sú jedny z tých pretekov, ktoré sme možno opomenuli pri výbere najlepších jednodňových pretekov a niekto nám to vytkol na Discorde, lebo to bola tá apokalypsa s najhorším počasím, akým sa dalo a to ešte aj z takých nudných pretekov, ako Valonský šíp dokázalo spraviť niečo zaujímavé. A to vyhral Steve Williams, vyhral takisto Tour of Britain a Tour Down Under, trošku anonymné Tour de France možno, to by ešte pomohlo, keby sa tam viac ukázal, ale tá jar v jeho podobe, akože pre mňa to bol jazdec, ktorého som zásadne neregistroval pre touto sezónou, takže preto mám pocit, že patrí do tohto výberu. No a myslím si, že teda spolu s Tibom Nísom rozhodne v mojich top 2. Ak by som mal ešte 3, tak doplním Mateo Jorgensenom, práve preto, že tá jeho sezóna bola zlomová. Ale inak najviac títo dvaja.
Jo, okej, môže byť. Za mňa Thibaut Nice, to je jazdec, ktorý tento rok skutočne žiaril a nielen teda svojimi vlasmi, ktoré si počas roka prefarbil na totálny blond. Mal som pocit pri prezentácii nových dresov Lidl Trek na budúcu sezónu, že sa tam nejak mladý Eminem zjavil. Totálna podoba.
Guess who's back.
Takže to ma celkom pobavilo. Stal som tak v miernom šoku, keď som to uvidel. Ale Nice mal skutočne veľmi kvalitnú sezónu. A dá sa povedať, že ju začal dosť neskoro. Až v apríli. On kompletný ten jarný program vynechal aj kvôli cyklokrosu a v podstate vrhol sa do pretekania v Romandii a hneď tam si pripísal v druhej regulárnej etape, ktorú absolvoval v sezóne, etapové víťazstvo. Potom prišli preteky okolo Maďarska, kde práve sa prejavil ten výborný tandem s Matiasom Vackom a tam Lidl Trek totálne dominoval, okrem toho, že si pripísal dve kľúčové etapy, takisto vyhrali aj v GC. Potom prišlo Norsko, ďalšia víťazná etapa, preteky okolo Švajčiarska, ďalšia víťazná etapa. No a dokázal zvíťaziť aj v dvoch etapách na Tour de Pologne, takže on v každom týždňovom etapáku, v ktorom nastúpil, tak získal minimálne jednu etapu a v dvoch prípadoch sa radoval aj v GC, respektíve v jednom iba. Ale za mňa sa Tibonis rozhodne profiluje ako jazdec, ktorý dokáže v takých tých pančerských dojazdoch spraviť veľmi veľký vietor a veľmi ma tešilo to kombo s Matiasom Vacekom, že pôsobili ako veľmi ostrieľané duo, ktoré si vedelo rozohrať ten záver úplne dokonale, čiže teším sa na jeho výkony, dajme tomu počas ardenského týždňa. Dúfam, že tento rok bude ten jeho jarný kalendár trochu pestrejší, pretože práve jarné klasiky sa zdajú byť ako takou ideálnou pôdou pre mladého Nysa, ale bude to rozhodne výzva aj pre Lidl Trek vymačknúť z neho maximum, pretože potenciál tam je veľký, ale aj dá sa povedať, že ustrážiť ten talent, tú výkonnosť v takto mladom veku bude dôležitý aspekt. Predtým nísme nakročené skutočne k veľkým výsledkom veľkej kariéry, to bude asi otázka nasledujúcich rokov. No a čo sa týka tých ďalších jazdcov, Isaac Del Toro, to bola veľká otázka pred sezónou, že ako sa mladúčky Del Toro rozbehne v UAE na trieskanom hviezdami. Či to nebola chyba podpísať v UAE pre tak mladého jazdca s takým potenciálom. Tretí na Down Under, potom prišlo Tirreno Adriatico, kde skončil štvrtý v GC, hoci tam mal pomáhať Ayusovi, tak on mu aj reálne pomáhal, ale Del Toro mal natoľko veľa síl, že v tých kľúčových etapách, napriek tomu, že bol dropnutý, tak on si tam asi fakt v dvoch tých horských etapách dokázal ešte docvaknúť tých jazdcov na čele a limitovať tam straty. Čiže Del Toro tam ukázal veľkú drzosť, no a potom prišli takisto už aj víťazstvá, hoci na menších pretekoch, ale Del Toro v 21 rokoch ako víťaz Aveniru z roku 2023 potvrdil to, že to víťazstvo na Avenire nebola úplne náhoda, no a mexická cyklistika zrazu na cyklistickej mape.
Hej, u mňa ten Isaac Del Toro možno vypadol z toho zoznamu, pretože tá druhá polovica sezóny nebola až taká výrazná v tomto prípade, ale ten raketový štart na jar, respektíve v tomto prípade rovno v januári na Tour de l'Andre bol mega výrazný a preto sme, alebo teda možno ja som očakával veci celú sezónu, ale tak zajazdil veľmi decentnú Vueltu, je stále veľmi mladý, to je nie je štandard, že máme prvé sezóny jazdcov o World Tour také, aké mal, ja neviem, Remco. Musíme si to od toho odvyknúť a je to vlastne zdravšie, že nejakým spôsobom ten je nábeh je postupný. Ale v tomto prípade u mňa sa napríklad prejavil taký ten to, že okay, trochu zmizol z očí v tej druhej polovici sezóny, tak zmizol aj z fiktívneho rebríčka.
Zíde z očí, zíde z mysle. No a kto je teda hlas ľudu? Tak to je Matias Vacek.
No, Vyšehradca.
Asi opäť V4 srdiečko tu zahralo rolu. 38% hlasujúcich pre Matiasa Vacka. Druhý v hlasu ľudu bol Mateo Jorgensen. A na treťom mieste zhodne so 6% Lukáš Kubiš a Maxim van Hills. Takže toľko hlas ľudu v kategórii najväčšie prekvapenie. No a my sa rovno presuňme na najväčšie sklamanie, čo bude teda opozitom predošlej kategórie. No a na Discorde som dal 4 možnosti. Nič viac mi nenapadlo totiž to. Akože, pretože už keď má byť niečo nominované, tak musí to byť pre mňa, že fakt, že sklamanie, nejaký prúser, niečo, o čom sa debatovalo, čo bolo predmetom nejakej verejnej diskusie. A, no a nominácie boli teda 4. Príliš citeľná dominancia Tadeja Pogačara. S tým myslím to, že televízne preteky sa stali podľa niektorých menej atraktívne, čo je v určitom spôsobe pravda tým, že Pogačar zvykol atakovať desiatky kilometrov pred cieľom, tak tie preteky boli rozhodnuté príliš skoro a niektorí televízne obrazovky radšej vypínali, pretože už tam necítili nejaké napätie až úplne do konca. Druhá nominácia bola stagnácia v oblasti bezpečnosti pretekov. Tu asi nemusíme rozoberať úplne detaily. Videli sme viaceré prúsery počas sezóny, ktoré mali aj fatálne následky. Výkony týmu Ineos. Ineos tento rok opäť sa zaradil v tej hierarchii tímov o pár priečok nižšie. No a posledným nominovaným boli pády top klasikárov počas klasikárskej jary, respektíve na týždňových etapákoch pred kľúčovými pretekmi. No a s tým spojené aj pády favoritov na celkovej porade Grand Tour. Máš ty niečo iné, čo by si...
Mám a mám aj nemám. V zásade tiež kvázi nudné preteky. Sú u mňa ako keby na jednom z top miest. Na druhej strane, ak by som sa mal na to pozrieť z nejakej svetlej stránky, tak sme videli aspoň sezónu, ktorá bola že naozaj historická, ktorú uvidíš v tých historických tabúkach, keď si budeš na Wikipedii scrollovať, tak uvidíš naozaj, že koľko vecí sa túto sezónu udialo. A to nemyslím len Pogačara. Začí si spomenúť, že sme videli aj double Van der Poel a napríklad Ronde Paris-Roubaix, ktoré stále nie je úplne, úplne časté. Takže takýto videli sme Binnyho Girmaya zapísať sa do histórie africkej cyklistiky, čiže je to trochu tak vyvážené. Cavendish samozrejme. No ale mám sklamanie, no samozrejme, mám úmrtia, ktoré sa týkajú cyklistiky, je to každý rok to isté, je to smutné a ale nevidíme nejakú cestu, ako sa to bude zlepšať, takže to mám len potvrdenie. Mám rozhodnutie UCI stiahnuť profesionál z U23 na majstrovstvách sveta, podľa mňa to je kravina, uvidíme budúci rok o to slabšie preteky. Ale to je len taká drobnosť a ešte jedna drobnosť a to je štvrtá Grand Tour okolo Slovenska, ktorá je akože stále si drží nejakú úroveň, ale myslím si, že prestala rásť tým smerom, kam sa uberala možno 2-3 roky dozadu. S tým spojené samozrejme aj televízne prenosy, ktoré síce existovali, ale nie také, že by sa nutne by som si šiel rezervovať čas vo svojom kalendári na bytom.
Že si zoberieš dovolenku, aby si si to pozrel.
Hej, no presne. Čiže v tomto prípade... nemyslím si, že to je úplne že prúser a je fajn, viem, že každý rok to rozbehnúť vôbec tie preteky a aby tie preteky sa vôbec udiali, tak to stojí veľa peňazí a úsilia, ale samozrejme čisto z nezainteresovaného pohľadu, keby som hodnotil zahraničné preteky, kde by mi chýbal taký ten možno pohľad alebo nejaký kontext, tak by som bol oveľa, oveľa kritickejší a takto som taký stredne kritický k tomu, ale myslím si, že tie preteky mali fakt, že dobre našlapnuté a mám pocit, že sa to nehybe nejak ďalej.
V tomto máš pravdu, pokiaľ máš 2 roky za sebou avizovaný prenos na Eurosporte a ten prenos sa neudeje, tak si už tak trošku ťukáš na čelo, že kde sa stal problém. A áno, cyklistické preteky bez veľkého medzinárodného prenosu ti nemôžu porásť, ani čo sa týka sponzorov, ani čo sa týka popularity, keďže ide o preteky, ktoré sú viac menej veľké v rámci nášho stredoeurópskeho regiónu, ale v rámci toho celého cyklistického kalendára neznamenajú až tak príliš veľa a veľa ľudí možno ani nevie, že nejaké preteky okolo Slovenska existujú. Hovorím teda o zahraničných cyklistických fanúšikoch, ktorí nesledujú cyklistiku až tak dopodrobna. Ale to je asi na inú tému a na obširnejšie rozprávanie. Ja sa teraz zhodujem s hlasom ľudu a to je pády top klasikárov a Grand Tour favoritov. Až 54% ľudí zahlasovalo za túto alternatívu. A pre mňa to bola taká čierna škvrna sezóny. Dá sa povedať, že ovplyvnila aj Grand Tour, aj klasiky, opäť smolérom sezóny Wout van Aert, ktorý dá sa povedať, že mohol byť asi jediný, kto by Van der Poelovi nejakým spôsobom pristrihol krídelka a nakoniec sa to kvôli zraneniu nestalo. Čakala ho dlhá rekonvalescencia a potom už aj keď mal rozbehnutú perfektnú Vueltu s etapovými víťazstvami, takisto mal našlepnuté k zelenému dresu v bodovačke, tak nakoniec kvôli pádu musel z pretekov odstúpiť. Čiže veľká smola pre Wouta van Aerta, takisto Vismu, ktorú sme videli asi viac na zemi ako s rukami dvihnutými nad hlavou, obrazne povedané, aj keď tých víťazstiev bol samozrejme veľmi veľa. Našťastie tá šírka tej zostavy si dokázala poradiť aj s absentujúcim Vingegaardom a Woutom van Aertom, ale tie pády, hoci sme možno videli menej takých tých hromadných pádov, ktoré by sa stali virálnymi, že teraz ti popadalo 150 jazdcov a zlomený prasknutý karbon proste išiel do stratosféry, čo sa týka vyčíslenia škody, ale tie pády, ktoré už prišli, tak schytali ich práve jazdci, ktorí mali kľúče od miešačky, čo sa týka výsledkov a toho vzrušenia počas sezóny. A práve tieto pády v skorej fáze sezóny nás možno pripravili o ešte väčšiu show.
A to ide ruka v ruke s tým, čo sme sa bavili o tej dominancii. Akože Pogačar práve po mne by túto sezónu zdemoloval tak či tak, ale aspoň by tam boli náznaky nejakej konkurencie počas
nejakého vzdoru.
Hej, možno nie na Gire, možno to Giro by dopadlo tak, ako by dopadlo, lebo tam myslím to neovplyvnilo to štartové pole až tak, ale čo sa týka Tour, tam si myslím, že 100% Vingego by mu dal trochu viac zabrať.
Pravdepodobne áno. To pravdepodobne áno. OK, poďme na ďalšiu kategóriu a tým je najlepší, to je najlepší tým. Zväčša som na Discorde dával 10 možností, čo bol teda limit tejto platformy, ale čo sa týka týmu, tak to by bolo absolútne mrhanie času dávať tam najlepších 10 týmov, keďže hľadali sme najlepší tým a ten sa hľadal tento rok veľmi ľahko. Ale nominovaní teda boli UAE Team Emirates, Visma Lease Bike, Lidl Trek, Soudal Quickstep, Red Bull Bora Hansgrohe a Decathlon Age Desire La Mondiale.
Tak UAE tam není o čom. Na druhej strane je to tým, ktorý v podstate prináša výsledky, ktoré by sme očakávali od takého zloženia tímového s najlepším jazdcom súčasnosti a práve po mne kompletnou časťou 5 až 15 ďamo, keby sme si to tak brali. Čiže je to trochu očakané, ale tá sezóna akože snažil som sa pozerať sa pri tomto výbere mimo, ale je to veľmi ťažké. Je to zase iba také, že hipsterská voľba naschvál ísť proti prúdu, ale UAE naozaj tam nie je o čom. Tým pádom mám dva týmy, ktoré si myslím, že si tu zaslúžia byť. Myslím, že na jednom sa zhodneme a to je Decathlon Age Desire práve kvôli tomu alebo vďaka tomu, že to je tým, ktorý, keď sa pozrieš na ich súpisku, tak je to tým, ktorý výrazne strieľa nad to, čo od nich očakávame. A ak vidím správne, tak je to 30 víťazstiev túto sezónu s tým, že bol tam Ben O'Connor nakoniec pódium na Vuelte, bolo tam kopec víťazstiev v samozrejme menších pretekoch, ale aj vo World Tour s rôznymi jazdcami. V podstate od začiatku sezóny boli vidieť dresy non-stop v pretekoch. Takže ak si máme vybrať tým, ktorý naozaj strieľal výrazne nad svoje možnosti, tak je to AG Désert. Uvidíme, čo budúci rok, pretože ten... už tá druhá polovica sezóny, povedzme, bola trochu pomalšia z ich strany.
Mm-hmm.
A druhý tým, ktorý mám, tak to je je Van der Poelov tým, lebo Alpecin de Koenig v podstate pobral zvyšné monumenty sezóny, nepogačarovské. Takže keď sa pozrieme čisto iba na výsledky z tohto pohľadu, tak je to jednoducho tým, ktorý je zameranie na tie top preteky, je obrovské. Keď si vezmeš, že vyhrali túto sezónu, ideme postupne v etapy Tirena, Sanremo vyhrali, Bruges de Pane, E3, okay, potom nejaké čiastkové výsledky, Ronde, Paris-Roubaix, Dwars, Dor, Hagelan, okay, to je menšie, ale videl som belgickú klasiku, tak som začal čítať. Potom tri etapy na Tour, tri etapy na Vuelte, čiže naozaj ten z tých 26 víťazstiev, tak je tak 10 z tej, povedzme, top kategórie. Čiže myslím si, že opäť tým, ktorý je výrazne postavený okolo dvoch mien, tak strieľa nad svoje možnosti už dlhodobo a vlastne ťahá ako keby ten Van der Poel s Philipsenom podľa mňa ťahajú tie výsledkov aj tých ďalších jazdcov, Axel, Lorenza, aj Kadena Grossa podľa mňa a podobne, čiže Quinten Hermans a podobne. Takže tam je, ten tým naozaj má váhu podľa mňa.
Jo, to určite áno. Asi si tu nebudeme musieť dlho rozprávať o týme UAE, ktorý sa stal takisto aj víťazom Hlasu ľudu, 76% hlasujúcich, čiže jednoznačné vyjadrenie toho, čo sa dialo túto sezónu. UAE 81 profesionálnych víťazstiev. Tento rok druhý Lidl Trek mal iba 42, čo je takmer polovica. Čiže skokový rozdiel medzi týmito dvoma týmami. V konečnom dôsledku, keď už teda nie si najlepší tým, tak chceš byť aspoň týmom, ktorý si ľudia zapamätajú, pretože to je primárnym cieľom týmov zviditeľniť sponzorov, ktorí kupujú do
týmov, sa na IF.
Týmov peniaze, čiže buď si získaš srdcia ľudí a dostaneš sa do povedomia vďaka dresom, respektíve niečomu netradičnému, čo sa dlhodobo darí týmom ako UAE. Ale myslím si, že takú stopu, čo sa týka povedomia, zanechal tento rok DSM firmených Polstenel. Jednak na začiatku roka nás trošku šokovali tými dresmi, ktoré sme my primárne označili za hnusné, ale nejakým spôsobom boli ľahko identifikovateľné v pelotóne a počas roka som nejak si obmekčil srdiečko a nejaké body by som im predsa len na konci sezóny trochu pridal za dizajn tých dresov, hoci už opäť menia dizajn. O tom sa budeme potom rozprávať pri modnej polícii, čiže ten dres sa kompletne prekopal a tú farebnú kombináciu už neuvidíme budúci rok. Ale prečo som ich spomenul, tak to je takisto aj ten štart do Tour de France, kde Romain Bardet dokázal získať žltý dres a práve to solo dvojice s Frankom van der Broekom bolo epické na začiatku túr. Čiže DSM napriek tomu, že mali iba 22 víťazstiev, hej, čo je v podstate štvrtina z toho, čo malo UAE, tak nejakým spôsobom v globálnom meradle sa u mňa zapísali túto sezónu a minimálne ja som ich vnímal ako tým, ktorý mi bol celkom sympatický. Nehovoriac o Decathlone a Alpecine, ktorý Decathlon, čo sa týka tímov, určite skokan roka a Alpecine sa vyslovene zameral na to najpodstatnejšie z tejto sezóny a tam dokázali byť asi jediný konkurencieschopný týmu UAE samozrejme v pretekoch, kde neštartoval Tadej Pogačar a na teréne, ktorý mu nesedí úplne najviac. Čiže toľko týmy. No a skôr než sa pozrieme na ďalšie zvyšné dve kategórie, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu slovenskou pražiarňou Kofeín. Tí z vás, ktorí sa ešte nestihli zásobiť na vianočné sviatky, už máte možno problém, pretože kuriérske spoločnosti prestávajú garantovať doručenie kávy do vianočných sviatkov, ale považujem našich poslucháčov za dostatočne inteligentných na to, aby sa zásobili na Vianoce dávkou kofeínu, či už z kofeínu, alebo inej slovenskej, českej, lokálnej pražiarne, na vianočné sviatky. A my by sme pokračovali v hodnotení našich najobľúbenejších káv, ktoré sme začali minulý týždeň. Tak ktorú kávu by si ešte ty zaradil do kategórie káva roka?
No, v podstate minulý týždeň si mi ukradol veľa mojich najobľúbenejších. Ja som mal na teba ešte otázku, že keď sme bavíme o tom zásobovaní, že koľko máš momentálne teraz neotvorených balíkov, ktoré na teba tu čakajú?
Neotvorených mám 4 200 gramové.
Jo.
Ale pred Vianocami som, respektíve už v dostatočnom predstihu som objednával k svokrovcom, kde budeme tráviť drvivú väčšinu času vianočných sviatkov, som objednával v predstihu asi 4 kg kávy.
OK.
To tak si myslím, že bude
teba stačiť. Teba ani keby vás zavalilo, tak
to... Bude to samozrejme tak pre 10 ľudí, hej, že nebudem na to sám.
Rátaš tam aj svoje 10 dospelých ľudí, či rátaš tam aj svoje deti,
len aby
to bolo, že per capita.
Ľudí. Deťom zatiaľ kávu nedávam, ale dal som im zo párkrát kaskaru, zatiaľ im ani kaskara moc nechutí. Ešte nevedia,
to
čo je dobré.
Tak olivy, to príde. Ja momentálne teraz v tejto chvíli pri nahrávaní pijem kaskaru, lebo som bol chorý tento týždeň a potrebujem čajky a nechcel som im mlieť kávu popravde, keď som vstal ráno, takže... Ale čo sa týka tých obľúbencov, no tak rozmýšľal som ešte, že kde sa vrátiť v tejto minulej sezóny, A tie blendy, akékoľvek, ktoré Kofeín vymýšľa a púšťa von, sú vrchol sezóny. Mimochodom, už mám aj Ping Kong, si sa mi smial minulý týždeň a som si ho zabezpečil, ale ho nemám ešte otvorený. Ale celkovo Popeachy káva a tiež Chopin. Chopin teda nie je blend, ale tieto veci, ktoré majú tento ovocný vibe, u mňa vždy veľmi silno zabodujú.
Aj zabojujú. Za mňa druhá káva roku, ktorú minulý týždeň som adoroval Chopina, ale tento týždeň mi ešte nedá spomenúť Colombia Monte Blanco. Toto je, dámy a páni, káva, ktorá je totálna pecka. Vonia kvetovo, levandulovo, veľmi príjemná chuť, snúbi sa tam takisto karamel, tropické ovocie, ale hlavne teda tá kvetová vôňa je úplne vynikajúca. Káva z regiónu Huila, pestovaná v nadmorskej výške 1700 metrov, tohto ročný zber. Monte Blanco už mal Kofeín v ponuke 2 roky dozadu, ale čo som sa rozprával s Peťom Sabom na festivale Káva, čaj, čokoláda, tak tohto ročný zber mu príde ešte oveľa lepší ako ten spred dvoch rokov. Kávu spoznáte úplne jednoducho, je tam nakreslený papagaj Ara, čiže ďalší super dizajn pre Filipové zvieratkovské dizajnové oko.
No vidíš, to výborne do podcastu funguje ukázať prstom, kde mám vyložené etikety kofeínu, aby to Adam videl. V podcastovej forme si to musíte iba domyslieť.
Takže Colombia Monte Blanco pre mňa káva číslo 2 tohto ročnej sezóny, ktorú si ešte stále môžete v kofeíne objednať. Pokiaľ to už nestíhate do Vianoc, nezúfajte. Ale veľké pecky čakajú aj v januári. Takže na tie sa tiež tešíme. No a keďže sme do Cyklopodcast Awards zapojili opäť aj vás a dali sme priestor vašim odpovediam na naše kategórie a ďakujeme takisto všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania, nebolo vás málo, tak slúbili sme vám, že jednému z vás pošleme tradičné dvojbalenie kávy od kofeínu. No a generátor náhodných čísel zvolil tento raz Carlosa, čiže Carlosovi posielame kávu. A mimochodom, Carlos nás takisto ako jeden z prvých upozornil na to, že sme, respektíve ja, že som na Discord nezakomponoval olympijské preteky ako najlepšie jednodňové preteky, čiže týmto si opäť sypem popol na hlavu, že som tak neučinil. Ale Carlos si bude môcť užívať dvojbalenie kávy od kofeínu. Takže ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a my poďme na zvyšné dve otázky a začneme najlepšou etapou. A toto je taká téma dosť obšírna, pretože ja si vždy zabudnem v priebehu sezóny poznačovať etapy, ktoré by sa hodili do tejto kategórie. Vždy mi to vyfučí z hlavy a potom na konci sezóny musím hlboko pátrať v mojej mysli, že ktoré etapy skutočne stáli za to, a preto etapy, ktoré som nominoval na Discord, boli viac menej výlučne z World Tour pretekov a snažil som sa tak nejak obsiahnuť celú sezónu, zakomponovať všetky tri Grand Tour a všetky veľké týždňové etapáky, takže lovil som v pamäti, no a vymozgoval som toto. Druhá etapa okolo Katalánska, to bol finish na Walter 2000, kde zvíťazil Tadej Pogačar. Potom siedma etapa na UAE Tour na Jebel Hafid, kde zvíťazil Lennart van Etveld. A ďalej 8. etapa na Paris-Nice, kde dominoval Remco Evenepoel. Potom zároveň z Paris-Nice sa konal Tirreno Adriatico a tam bola 5. etapa vo Valle Castellana, kde zvíťazil Jonas Vingegaard. Etapa číslo 2 okolo Romandie s finišom v Salvan a tam bol Thibaut Nice práve s víťaznou etapou. To bol taký ten neskorý atak, až si dobre pamätáte. No, potom takisto by som vypichol druhú etapu na Criterium du Dauphiné, Col de la Loche a triumf Magnusa Korta Nielsena. Potom 16. etapa Giro d'Italia s finišom na Montepana. A to bol triumf Tadeja Pogačara. To bola presne tá etapa, kde si s Giuliom Pellizzarim potom nevymenili si dres, ale Pogačar mu tam dal tak trošku komicky tie okuliare. 7. etapa okolo Švajčiarska, Villars-sur-Lon a triumf Adama Jejca. Tam som mal trošku problém vybrať, že ktorú tú etapu z okolo Švajcu vybrať, pretože Almeida s Jejcom tam vybrakovali dokopy 4, ale táto mi prišla ako asi najzaujímavejšia z hľadiska celkového poradia. No potom 11. etapa Tour de France a finish v Le Lioran a triumf Jonasa Vingegaarda na triko Tadeja Pogačara. To bol ten famózny šprint, kedy sme na pár hodín si mysleli, že Jonas Vingegaard je späť v hre. No a na záver 15. etapa Vuelty, finish na Quitu Negru a Pablo Castrillo a jeho tretie víťazstvo pre ekipu Kern Pharma na tohto ročnej Vuelte. Tak našiel si sa v týchto nomináciách?
Našiel a nenašiel. Myslím si, že etapa číslo 11 na Tour de France je ako keby tá, ktorú sú na... Lebo sú obrázky, ktoré si pamätáš, ktoré si prenesieš možno vizuálne do ďalších rokov a myslím si, že ten... Myslím, že to bolo použité potom na obálke L'Equipe ďalší deň, ten šprint medzi nimi dvoma, tak to je niečo, čo si zapamätám a práve to je ten problém, ako hovoríš, že má nedisciplinovanosť vlastne po tých etapách, kedy si hovorím, že teraz som vlastne videl niečo fakt super a bolo by super to zaznamenať, keď sa budeme o 3, 4, 5 mesiacov to baviť. Takže sú dve etapy, ktoré naozaj, a celkovo tvoj výber mi prišiel ako hodne prepracovaný a na veľa z tých momentov som si pospomínal, ale sú v podstate dva, ktoré túto sezónu pre mňa nejakým spôsobom rezonovali a to je teda tá spomenená 11. na Tour de France a potom je to etapa na Alpe d'Huez v ženskej Tour de France, ktorá, kde si opäť si trochu pomáham, aby som išiel mimo tvojich, prepáčte, kocúr je úplne odpálený dnes ráno, takže...
Pozdravujeme.
Snažím sa to trochu mutovať, ale nejde to. Čiže Alpe d'Huez v rámci ženskej Tour de France, lebo to bola že najväčšia drama tejto sezóny, by som povedal, a bolo to vlastne najbližšie toho, čo by sme očakávali od Grand Tour, dramatickej vrchárskej etapy, a teda etapu brala Demi Vollering a Kaša Neviadoma brala GC po tom, čo skončila štvrtá v etape. Demi Vollering tam atakovala a spolupracovala s ňou Paulina Rojakos z Phoenixu de Koenig a Neviadoma bola dropnutá ňou pomerne dosť skoro, ale ten náskok nikdy nevyrástol do nejakých absolútne diabolských rozmerov, ako by sme možno očakali. Asi aj tiež preto, že ako sa ukázalo spätne, Demi Vollering bola dosť zranená po tom páde. Ale tej etape to, alebo tej dramatickosti tých pretekov to mega pomohlo a teším sa z toho výsledku, že Neviadoma vyhrala GC. A zároveň sme videli najlepšiu vrchárku v pelotone brať v podstate najvrchárskejšiu etapu, aká sa dala brať.
Jo. Ja sa v tejto kategórii zhodujem s hlasom ľudu. Až 64% ľudí zahlasovalo za 11. etapu Le Tour de France. Ten súboj Jonasa Vingegaarda a Tadeja Pogačara, tak to bola jedna ozdoba tohto ročnej Tour. Napriek všetkej dominancii Pogačara to Pogačar v tejto etape trochu prepálil. Asi to sebavedomie bolo už príliš veľké a myslel si, že Jonasovi tam zadeli posledný klinček do rakvy, ale nič také sa nakoniec nekonalo. Spätne sa potom rozprávalo o tom, že Pogačar tam trošku podcenil nutricie a že bol úplne vyflusnutý v tom samotnom závere. Kto vie, ako to nakoniec bolo. Asi sa tomu dá veriť, keďže tie ďalšie etapy už opäť boli v podaní Pogačara bezchybné, ale keď sme hovorili o tom, že preteky boli tento rok pri štarte Tadeja Pogačara rozhodované príliš skoro, tak toto bol jeden z tých svetlých okamihov, keď sme si povedali, že o, máme tu na stole opäť drámu a o dva dní neskôr Pogačar.
Nádej toho bol ako keby ten moment tej sezóny, hej? Ale veľmi rýchlo sme vytriezveli.
Veľmi rýchlo sme vytriezveli. V podstate Jonas získal iba etapu, ale nezískal žiaden drahocenný čas na Pogačara späť, čiže pre Pogačara to bol akurát absolvovaný deň, kedy, OK, bol porazený asi druhýkrát tú sezónu v priamom súboji, čiže nič závažné, žiaden veľký škandál, ale predsa len bolo to veľké víťazstvo pre Vismu, pre Jonasa Vingegaarda a takisto asi aj pre preteky, že sa to na malú chvíľočku aspoň trošku zdramatizovalo. No, poďme na poslednú kategóriu a to je najlepší český slovenský jazdec, jazdkyňa, respektíve nejaký moment. Tak, nominácie znejú Matias Vacek, Viktória Chladoňová, Lukáš Kubiš, Jan Hirt, Jozef Černý, Martin Svrček a Pavel Bittner.
So všetkým sa dá absolútne súhlasiť. Každý z týchto výberov je absolútne totálne legitimný, lebo na podiu aj zo slovenského pohľadu sme zažili fakt dobrú sezónu na to všetko. V podstate Kubiš oživil svoju kariéru svojím spôsobom prestupom z Dukly, ale asi v tom kontexte tých medzinárodných kvázi úspechov, tak samozrejme zo slovenskej časti sa ťažko môžeme pozerať poza Viktóriu Chladoňovú, lebo to je, a to dokonca tým, že veľa jej úspechov prichádza z horského bicykla, ktorý v podstate nesledujem, tak je to možno ešte o to menej dokážem doceniť ten úspech, ale v podstate výrazné umiestnenia na horských v cyklokrose a ešte aj na cestných majstrovstvách sveta a prestup do v podstate World Tour do Vismy budúcu sezónu je strašne veľká vec v kontexte ženskej cyklistiky u nás. Pri tých Čechoch tam už sa bavíme naozaj, že o skutočných World Tour výsledkoch etapa Pavla Bittnera na Vuelte je fantastický úspech a práve tá Vacek možno nemal nejaký akože čiastkový individuálny veľký úspech túto sezónu, ale bol strašne konštantný celú sezónu, mm-hmm. A tá spolupráca s Nysom bola vynikajúca a v na tej Vuelte tiež myslím si, že bol párkrát blízko a veľmi by sme mu to dopriali. Takže každý z týchto ľudí by si zaslúžil niečo. Ešte samozrejme zabudol som Martina Svrčka spomenúť, ktorý tiež musíme čiastkové úspechy brať ako veľkú vec. Medaila z majstrovstiev sveta je jedna a druhá to, že si udržal kontrakt v Quickstepe pre ďalšiu sezónu, je tiež to, že znamená, že vlastne v jednom z najväčších tímov alebo v Remkovom tíme ho stále vidia ako jazda s potenciálom na World Tour, čo je stále super a možno pri Svrčkovi je trošku problém už s tým, že tie jeho úspechy prišli dosť skoro a ja si častokrát neuvedomím, že on vlastne ešte spadá do tej U23 kategórie, vlastne ma to prekvapilo, že tam tento rok štartoval. A takže v tomto prípade, a tu máme inak presne ukážku toho, že keby už túto sezónu platila tá kuleha od UCI, že nemôžu v World Tour asi štartovať na U23-karských majstrovstvách, tak nemáme odtiaľ medailu. Takže tu si to, na tomto príklade si to treba pozrieť.
Jo. Čo sa týka môjho hodnotenia, tak opäť sa zhodujem s Hlasom ľudu. Viktória Chladoňová získala 50%. A to si myslím, že stačí na to, aby bola označená za najlepší slovensko-český počin.
Keby šla na prezidentku, tak nie je druhé kolo.
Tak nie je druhé kolo. Pravda. O jeden hlas by ešte musela mať, akože musíš mať nad polovičnú väčšinu, takže ešte niečo by tam chýbalo, ale druhý skončil Matias Vacek a tretí skončil Pavel Bittner s 9%. Ja by som vyzdvihol troch ľudí, Lukáš Kubiš, ktorý tento rok bol skutočne konzistentný a ten jeho vstup do Pro Tour tímu nie je úplne náhodný. A je to skutočne cesta niekoľkoročná a tento rok bol prelomový preňho. Čiže teším sa na budúci rok a Lukáš Kubiš si myslím, že má potenciál na to, aby sa posunul ešte v cyklistike vyššie a toto bude možno dobrá prestupová stanica. Čas ukáže. Matias Vacek, tak rozprávali sme o ňom možno s bratov Vacekovcov v uplynulých mesiacoch mal možno viac našliapnuté k tým veľkým výsledkom Karel, ale práve Matias Vacek v Lidli Trek rozťahol na plno krídla a či už v tom tandeme s Thibautom Nysom alebo potom aj na jarných klasikách kockových predvádzal perfektné výkony a rovnako aj tá Vuelta ho zastihla vo veľmi dobrej forme. Čiže Matias Vacek budúci rok bude mať čo prekonávať, pretože látka je v jeho prípade nastavená vysoko, ale myslím si, že je to jazdec, ktorý má to najlepšie stále ešte pred sebou. No a dúfajme, že to najlepšie pred sebou má Viktória Chladoňová, ktorá tento rok zažila skutočne sezónu snov ešte v juniorskej kategórii. Víťazka svetového pohára v Novom meste, v MTBčkách, potom takisto bronz na cyklokrosových juniorských majstrovstvách sveta. V lete majstrovské double slovenské, či už v individuálnej časovke, alebo aj v pretekoch s hromadným štartom. No a potom prišli majstrovstvá sveta v XC-čkách v Andore, kde vyhrala juniorské preteky a obliekla si dúhový dres. No a potom takisto majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike, kde skončila tretia v časovke, no a takisto bola druhá v pretekoch s hromadným štartom, respektíve tretia na UCI majstrovstvách sveta. Čiže a druhá v časovke. Čiže veľké výsledky pre Viktóriu Chladoňovú, ktoré jej otvorili dvere a ponúkli miestenku vo World Tour týme Visma Lise Bike. Dá sa povedať, že prestupuje z klubovej cyklistiky rovno do World Tour, Čiže toto je veľká pecka, veľký skok, ale je príjemné vidieť takú tú, ako by som to nazval, až takú ešte mládežnickú naivitu, alebo až takú prílišnú pokoru Viktória Chladoňová. Totiž nie je človek, ktorý by nejakým spôsobom na seba výrazne upútaval mimo toho cyklistického diania. Pre väčšinu je to stále taká dosť neznámá osoba, nikto o nej príliš veľa nevie, ale myslím si, že vo Vysmali sa bike sa toto trochu bude musieť zmeniť, pretože je iné, keď pôsobíš na malom slovenskom piesočku, respektíve v tomto našom mikroregióne, a potom prestúpiš do veľkej svetovej cyklistiky, tak tam už na teba prídu aj trochu iné povinnosti, aj čo sa médií týka, čiže aj toto bude možno pre Viktóriu Chladoňovú taká menšia výzva, ale dúfajme teda, že minimálne v tom cyklistickom ohľade bude napodobňovať tohto ročné výkony.
Ten skok bude veľký, podľa mňa, ak uvidíme už na tých kvázi väčších pretekoch nejaké výsledky prvú sezónu, tak by to bolo skôr prekvapenie, lebo tam je treba proste rátať s nejakým procesom aklimatizácie, ale je vidieť už teraz, že ide o ako jeden z kvázi generačný talent, minimálne čo sa týka teda v kontexte slovenskej cyklistiky určite. Zaujímavé bude ju možno to porovnanie s Kat Ferguson, ktorá už teraz mala v ženskej, ako keby v dospelej cyklistike výsledky v tej v prvej sezóne alebo nultej sezóne, a ten to máme vlastne ako keby dve silné cyklistky z jedného ročníka, ktoré môžeme ako real time potom porovnávať, že ako sa im vodí. Myslím si tiež, že pre mladú cyklistku, ja neviem, nechcem tomu nejak pripisovať nejakú extraváhu, ale keď jazdíš v týme s Marian Vos, tak podľa mňa to tiež musí, jednak to musí aj na seba vedomie trošku ako keby tomu prospieť, že si povie, že OK, tak som v týme s najlepšou všetkých čas. A zároveň tiež nejakým spôsobom hodiť očko a priučiť sa a podobne, že je v tomto prípade v tom týme od koho.
Bude ako matka a dcéra. Ale keď sa ťa zoberie pod ochranné krídla Marian Vos, tak si safe.
Hej, jasné. A inak Marian Vos je každý rok, keď sa bavíme o tom veku, Marian Vos ma každý rok prekvapí, že ona má 37 rokov, že keď si vezme, že jej prvé veľké výsledky sú už pomaly ako koľko? 18 rokov staré alebo koľko? Tak stále mám pocit, že to už je, že to je ako Valverde, hej, že už proste na 40-ku a podobne, ale nie, proste Marian Vos ešte stále.
Ešte to tam stále nie je. OK, takže toľko naše kategórie, ceny sú rozdané. Dúfam, že sme aspoň trošku boli relevantní v týchto témach, ale snáď áno. Nám sa blížia Vianočné sviatky, no a počujeme sa s vami práve počas Vianočného týždňa. Majte pekné prípravy na Vianoce, užívajte december. Čau, čau.
Čauko.